Radio Kapi.
Ya kile kama tungo mingi na bisika nyo sabe mebaka masamu na kulanda bantongo na vete na njinga kikongo mpe na mkufina yao bubu yae ya kile kilumba nza kena kubanzila kamambu ya buntu kami mpe awa na ntoto na vete kongo Kinshasa kifonusu wa nene ya kile bato kena kuzinga kana bwala mwanga ya kena kizunga ya Ituri mpe na kivu ya nti beta landa lukanu yae ya mbula matali ya kizunga mebaka sabu na masuwa ya kena kuzitaka vebantiku ya mbuta luyalo kena kutalaka mama kuzieta bakaka sabu na kutambula na dizanga ya kivu mpena kivu wa zulu na sekter ya bapere mingi na teritori na yao ya beni makesa ntoto nabeta kongo Kinshasa kintuwa ditiba IPDF ya Uganda mepesa dilonga ngolo mpe mekitisa na ntoto pantuwa disi zole ya bimpumula badef ya kile kanibisika nyo sabeke na kulanda betu beka tulave makutu sabu na kuzabe nchia betu tubananda na ya mbote dia kanabe nyo so kena kulanda betu mingi beno ya kena mbanza kalemia vwana pena moba bememona betu kena kizunga Tanganyika konso musier Afrika mezudila be kulanda mbote kilumbu ya kumi na ntambua diangonda kumi ya konso mvula mbalanka kabeke na kuzabaka ya uve nzana beto batu kena kutalaka inki mutindo kususa kumanisa buntuka minabisika batu kena kuzingaka na dibaku yai Radio Kapi Radio na benangemba beke na kuzabaka ya u losaka disu nandamu ankangu ya kena kuzingaka na bwala mwanga ya kena kiteso ya ba kilometre kumi sama kukuma mbanza bunya na kizunga ya Ituri mingi na teritori ya Irumu ya kile kakuna, ya kile mingi batu, ya tina kababwana na bawusabu na mvita, kasi ya kena kuzinga na mpasi ya kuluta na napulirish mambu, mkuru na beto Jean-Claude Lokidile, ya kile na mbanza bunya kumaka na mwanga.
Na mwanga, mpasi kena kumonika na meso. Bivwandi, mingi baina mefutukisa na manima ya kutina bamvita, baina zimbisaka bima na bau unyonso na ntangu ya bandu wanasani na bimfuka ya bantu ya minduki, kena kunua na mwini pempimpa samu na bantatu na bau. Bampasi ya nzingulu na bau mekuisa buelama, samu na mutindo na bau kena kukota vena bilanga, njoka ya undeke dikisaka dikabu yai. Jean Dedie Kabulabo, ntuadisi ya bantweni ya edibwala, kuisaka pesa kimbangi eti, bumputu na kitini yai, kele kaka vedi tuku ya kukondwa babima ya mfunu, kansipe ya bamvita ya bantu ya minduki, Izaki Kimbabo, mfumu ya grupma babulogu, kena kulomba lusadusu ya nswalu ya bantuadisi, pe ya bimfuka ya bantadisi, samu bao kuisa bandisadia kabisalu ya bilanga. Beno zaba etibubu, mabwala mingi ya Ituri kena na bumputu ya ngolo, mpe kukondo lukengelo kena kusiamisa bumputu ya ngo.
Mpe awa nabwala kimfumo Kinshasa ya kile kimonikisi ya nzwa bisala PNUD awa nanti nabeta Kongo Kinshasa ya bakaka kifonusu ya bizunga uvwa na kata makumi zoni na sambanu ya ntoto nabeta kevonda kana yao ya kena kuzinga na mpasi ya ngolo kaka na kutuba nandi na kizunga sankuru na kubaka kaka kifonusu batu uvwa na kata kumi bake na kata buntuka miakuluta talo sabu nanki lusadusu ufete kupesaba na ntolo nyoso na bampangi yina mpintangu ya mavimpi kiteswa mafunda nkama zule na uvwa ya kile ntola bana fyoti ya baka kamangu elisa na kutita ntamukila kimbefwa buka buka na moba na kizunga Tanganyika atako mutundu yai na babola nkaka batu vwandaka kena kuzolave kupesa bana na bau mangwele yina ntangu ya mepesa manambuta Pierre Kalungwe ya kentodisi anzo ya kena kutalaka mama bantangu na anzo mavimpi kuna na moba beto vutuka diaka awa na bwala kimfumo Kinshasa sabla kuzabisa tibisalu ya kutula bunkete mingi ya kukangula banzila ya maza ya undeke na kulandakana na bakomina nkaka kasi nguvula ya nene bubu yai mpangi Blaise Shinda Nikambala na mtu na ngeso la kati nkuna beto miradi mfwingi ya kena kulandila bisalu yai ya kile mingi yai ya kususa kuzaba inkyang kangwa mbanza Kinshasa kena kusala na ndamu na bau
Yao meluta imene mwa basabalati bisalu ya kuvutura bunkete na bakarate ankaka ya mbanza Kinshasa Bandaka. Kele bonso na bakomina Ngiringiri Kasavubu Kalamu mpe mwa bitini ya komina Ngaliema. Bisalu ina kele kubasisa Mvindu na baterase, kubasisa basashe Milangi mpe bima ankaka diaka ya kikangaka nzila samuti masa kuruta Mbote V. Kana Mvindu ina mebasika matomake kuisa kunata yao samuna kwenda kulosa yao na bisika kufanakana. Kansi samuna mingi kati na nkangu bisalu ina metala bao V. Bao kila nakana ankadu na bau ya kulosa Mvindu na kacha baterase. Ndambu ya nkaka kebanjati kele samu ba komune kele veti di kabu ya keda indaka bunkete na babalabala kansi inki kusala samu na kupusa nkangu kulikotisa mpe na bisalo ya kufutura bunkete awa na mbanza Kinshasa Mbuta Yves Bolombelo msadi ya ntama ya di kabu ya bimvangu wa nzambi meza visati bantuadisi ya mbanza Kinshasa fwete kulandakana bisalo ya kulonga nkangu mpe kupesa bitumbu na baina ke waka ve.
Bitu kwenye ntangu yai na kivu yanti wapi ba masuwa zole lenda diaka veku tambula bilumbu yai na dizanga ya kivu mpeki nati ya masuwa ya tatu ya kena ntangu yai kena kutela meso na buloko wa kalei na kulanda lukandu yai ya mbula matada ya kizunga binati masuwa yai babu ya kena kujitisa ntiku ya mbuta luyalu ya kena kutalaka mama kujeta pesa kasama kutambula kuna na dizanga kivu na ntangu yai na napluvish mambu dia kange nge sola katimku na beto Jean Kasami.
Kupemisa bisalu yai metadila bamasua aganze pe izinza. Bantuadisa kizunga ina kena kuzabisa lukanu yai, kena kufundila banfumu ya bamasua yai ya kudiata na ntoto, bansiku ya impa ina kuzaka pesa luyalu ya insi, samu na kutanina bantu pe bima na bau na kuzieta na dizanga ya kivu. Balukanu ya ngo kele, lutumu ya ntadilu ya zile de sauvetage, kunata charge ya kulutakana, mpe kuvonda na mukanda ina kena kupesa luve ya kuzieta. Samu na kukondo luzitu na ntuala ya mambu yai, mosi ya binati ya masuwa Gloria kele ya kukangama na kiniezire na telituali ya kale. Mosi ya bambuta ya kitini yai kena kusiamisa bamfumu ya bamasuwa na kuzitisa balukano bantuadisi mepesa. Kansi, Godefwa Maregan, zona eti, kukwiza ya bamasuwa mutinu fumu ya insi kuzaka pesa nsilu, ya salamu na ntangu ya mbote, samu ya kuzisa pesa maboko na kuzieta ya bantu na dizanga ya kivu, pe na ntila ya Minova Ijui Goma. Na kulandilaka yandi, bamasuwa ya vedeti iya ina luyalu kuzaka pesa na batelituali ya kale pea Ijui, mezi mbana peba umeza bavena inki mutindu.
Luyalu antoto na beta Kongo Kinshasa kina kulomba nsadisa, yanzo yanza kina kulandilaka mambu abatu wa meti na kababwala na bau, samna mvita todia kabampasa mutina mutindu, mpe inabanti yanza samna kusadisa, kitezo za bana ntoto na bita Kongo Kinshasa ba milion ntambwadi ya mvimba ya meti na kabisika na bau samna mvita beke na kuzaba yao ya kena kuluta na ndama ST ya nti na beto nyosu yae ya meza bana mingi na nima ya masulua kilandi ya mfuma luyalu ya kile mpe mbuta luyalu ya kena kutalaka mama ulo kengelo mbuta Jacquemain Tshabani ufandaka na yao na mbanza Geneve na nchi ya Swiss kintodisi ya nzo yae yanza ya kena kulandilaka mambu wa batu yai, ya meti na kabisika na bau, samna bampasi ya mutindu mutindu. Kivu ya zulu, makesa nchi, mepesa ntango ya lufu wa bantodisi zole, ya bimpumbula baadef, mingi na kisalu na bau, ya kena kusalama kintoditi makesa nchi ya Uganda, biza psaka yao, tuka kilumba sabala meta, tuka na kuluta, mingi na sekte rabapere, ya kena teritori ya lubiro, ntango ya mepesa mana kinati ndinga, ya bisala makesa nti na betu nandambuna ya ntoto na betu Kongo Kinshasa kolonel makazukai ya dimelomba kaka na nkangu na kukuma vena bisika ina ya kunuwa na kena kuluta. Na kivu wazula kileka bitbikala kaka kuna mingi na bwana yao ya kimfumu mbanza goma ya kile kiteso ya bimpumbula ntama makuminana mpeba leke mingi ya vwandaka kena kuzinga na mpasi ya mekuma na ntuka malungi ya bangonda tatu abala ndaka malungi samna kubongisa ba alo alo malungi ya pesa maka kileka na kompani Nokia Asbel na ntadisa ya Monusco mpangi jude mistake bilanda nkumar na ntangu yai ngeme katona kusola timus ya bantuma na betukuna na mbanza goma Bernardin Nyangi.
Babakala kele makumi iya na tanu, bankento makumi tatu na tanu. Nanima na bau kubasika na bivuka ya bimpumbulu, bau melonguka bangonda tatu ya mvimba, inki mutindu kuidika ba alo alo. Bau tasala bayinzo abisalu na bau usambu bima nyonso ya kisalu kele ya kulunga. Mosi na katina bau mepesa matondo na monisko ya mesa disa bau na kuzaba kisalu yai ya kuidika ba alo alo. Nangabu na yandi, sukisa ndayambaje kilandi ya koordonateur ya kizunga na ina metala manaka PDDRCS charge ya ba operasyon kelomba na monisko na kusala nde manaka yai kusala mantangu nyonso sambu baleke ya simama nduki kufutukila luzingu ya mbote na kati ya nkangu.
Na bisika nyonso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na njinga kikungu betu mivutula be matondo mibe fonsimbati lusa lusu na njira machini ya fwana kabampangi na beto polidok basunga alengoi mpe mimikindu Pebeto konsumusier Afrika vonda kanantola kinzonzolo beme katona kulanda yau mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai ya kile kanadi sungolo ya Jude Mistake Bilandankuma.